Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Hej og velkommen til Den Uafhængige. Der er nok mange danskere, der har set Muldvarpen, Mads Brøggers nye film, som viser, hvordan Nordkorea er villige til at ignorere internationale sanktioner og indgå i ulovlig våben- og narkotikahandel. I hvert fald, hvis man skal tro på de skjulte optagelser, som der er lavet i filmen. Og det hele starter jo med, at en førtidspensioneret kok, han infiltrerer venskabsforeningen Danmark, den Demokratiske Folkerepublik Korea, hvor han kommer i kontakt med medlemmerne. Og du er altså medlem af denne her forening, ikke Nikolaj Aamand?
Jo, jeg har været medlem i snart 2 år nu. Det skal nok passe med april 18, eller sådan noget, jeg melder mig ind. Og kender Ulrik Larsen, eller Muldvarpen, som man jo hedder, i dokumentaren. Så ja, man kan sige, at jeg er relevant at have med.
Så I har været med til møder sammen, simpelthen?
Ja, nu var han var ikke på alle medlemsmøder faktisk. Han var lidt fraværende. Men jeg har mødt ham også privat. Jeg husker tydeligt en gang, vi går sammen på Nørrebro, os to alene, og sidder og snakker om DDF Korea, og lidt om, hvordan du kom ind i det og sådan noget, spurgte han mig om, og det er meget sjovt. Vi har endda messenger-samtaler. Jeg har taget screenshots af nu.
Okay. Jamen altså jeres forening bliver jo også sådan lidt udstillet på en særlig måde i denne her dokumentarfilm, kan man godt sige. Så derfor er du selvfølgelig spændende at høre fra. Men jeg kunne indledningsvis lige sige, at jeg troede først, at jeg skulle interviewe formanden for foreningen, Anders Christensen, men fik så at vide her for ikke alt for lang tid siden, at det skulle være dig i stedet for. Du er jo altså det yngste medlem af foreningen, 17 år gammel.
Yep.
Så jeg må sige, at jeg blev sådan lidt nysgerrig på, hvem du er, og hvorfor du går så meget ind for denne her sag og sådan noget, men det kan vi også komme ind på.
Det
første, jeg gerne vil høre, det er sådan, hvad er din reaktion på den dokumentarfilm, da du så den første gang?
Ja, altså for mig var det jo endda før, jeg så den, fordi jeg fik allerede at vide allerede i september, det vil sige en måned før den kommer ud, at Ulrik Larsen er en spion, han er infiltreret vores venskabsforening og så videre og så videre. Allerede der begynder jeg at gå og gruble lidt over ham. Det er lidt et chok, ikke? Og så allerede 2-3 dage inden dokumentaren kommer på offentlig fjernsyn, der ved jeg så godt, at der er en dokumentar, der bliver produceret. Og jeg går meget og tænker over, hvad hvis jeg selv er med i den og sådan noget. Det skulle ikke undre mig, at han havde optaget mig med skjult kamera også. For ligesom at lave lidt sjov med at se den her skøre unge dreng her, ikke? Men jeg var så ikke med i den heldigvis. Eller det ved jeg ikke, om man kan sige heldigvis. Men det er sådan min, det jeg har gået og tænkt over. Det er min reaktion på det.
Ja, altså hvor mange møder har I været til sammen?
Jeg tror højst 1 medlemsmøde, og så 2 bestyrelses, fordi jeg er observerende medlem i bestyrelsen. Så det er de mest aktive medlemmer i foreningen, så ja, jeg mødte ham et par gange privat også.
Ja, og altså du vil jo gerne være med i det her interview, fordi du også vil vise, at Mads Brøgger, han lidt tager fejl, kan jeg forstå. Altså, han har i hvert fald udtalt, at jeres forening, det er en harmløs klub for aldrende hippier, som burde være stået af den ideologiske bus for længe siden. Og altså, det siger han i Berlingske, og i dokumentarfilmen kalder han foreningen en flok deprimerende mennesker, en bizar underverden af danske seniorborgere, som oprigtigt støtter det nordkoreanske regime. Har han ret i det?
Det vil jeg ikke mene. Han har jo selvfølgelig en pointe, en lidt satirisk pointe, kan man sige, fordi der er jo i sådan generelt den radikale venstrefløj, er der jo åbenbart hver 10. menneske, du tager, så er der 5 af dem pensionister og 3 af dem spioner. men i vores forening, der er der primært ældre mennesker, nostalgikere og sådan noget, men der er jo også unge mennesker, som jeg føler, at han fjerner fokus fra. Jeg er en af dem for eksempel, vi er også andre et par stykker under de 25.
Så der er 2-3 stykker under 25?
Ja, vi er 3 personer indtil videre under 23.
Så kender jeg så også sådan... Hvad er gennemsnitsalderen i foreningen?
Ingen idé. Nok de 50 år måske.
Okay.
Så det er en ældrende forening.
Altså, i videoerne fra møderne, der kunne man godt uden at træde nogle over tæerne sige, at det ligner mere, at måske gennemsnitsalderen er 60 eller 70. Men...
Ja, men det sjove ved det er, at jeg kommer først i 2018, og jeg er enig med, at de klip, jeg har set fra møder før 2018, det er lidt pensionistforening. Men efter jeg har været med, så har det været gejst, så synes jeg, vi har haft nogle gode møder med spændende diskussioner og meget livlig atmosfære, som ikke bliver vist i dokumentaren, og det synes jeg er lidt synd, at man så får det indblik af, at det alle sammen er noget stagneret noget.
Men altså, jeg er heller ikke aldersfascist på nogen måde, så
det gør det
høre. Altså, har dit forhold til Nordkorea ændret sig på nogen som helst måde af at se denne her dokumentarfilm? Altså
overhovedet ikke. Det vil jeg ikke mene. Det selvfølgelig er det jo en sag, hvor man er vant til at høre alverdens kritik, og jeg kender jo godt den kritik, at de smugler våben og sådan noget. Det er jo ikke, det ved de fleste godt. Det er ikke dokumentaren, der er ligesom er kommet med det på bordet. Så jeg er vant til de her kritikker og så videre. Jeg har analyseret dem og sat mig ind i dem. Og derfor rokker det mig ikke specielt meget i min holdning til Nordkorea at se den dokumentar.
Du kalder det en kritik, men altså, man kan også bare have en holdning til, at de smugler våben. Synes du ikke, det er forkert?
Ja. Jo, principielt er det jo forkert. Jeg er en fredsaktivist, eller ikke aktivist, eller man kan kalde det, men jeg støtter selvfølgelig en fredelig verden uden krig og så videre. Det er også derfor, jeg kom ind i hele det med kommunismen og som vi kan se og hele det med DDR Korea og så videre. Så derfor støtter jeg principielt, at man ikke handler med våben og begår krig og så videre, men man kan sige, det er også noget USA gør, sender våben til Israel, Saudi-Arabien, EU har en forsvars, hvad hedder det der marked. Så ja, men DDR Korea bliver nødt til at gøre det med de sanktioner, det er pålagt, kan man sige. Så bliver det nødt til at smule våbne. I stedet for at sælge dem.
Lad os høre lidt om dig. Altså, du har så været medlem i 2 år. Hvad er det, der gjorde, at du i så ung en alder blev interesseret i Nordkorea og denne her sag? Altså det er et regime på den anden side af verden, der praler
ja,
med
atomvåben. Ja, man kan jo ikke ligefrem den mest attraktive sag at være tilhænger af. Det kan man jo se, hvis man ser det der offentlige billede, så får man ikke spille pæne kommentarer ud af det i hvert fald. Det startede jo med, at jeg kom ind i hele min ideologiske tilhørsforhold med Libyen, Gaddafi og tilbage dengang i 2011. Det var så lidt senere, jeg kom ind i det, men hvor jeg fandt ud af det her med, at hvordan at Danmark blandt andet havde været med til at bombe det her land, og det synes jeg var forkert, og så satte jeg mig ind i det og fandt ud af mange positive ting om Libyen. For eksempel deres Jamahiriya-system, som er et meget demokratisk system, som man ikke hører meget om, og derfor kom jeg ind i det her, kan man godt lige sige, sådan regime-interessen. Og derfor kom jeg også ind i Nordkorea og så videre. Så det eksisterer stadigvæk, det land, en af de få lande i verden, der er socialistiske tilbage, sammen med Cuba. Og meget få tilhængere, så tænkte jeg, ved du hvad, lad mig sætte mig ind i det, lad mig kigge på nogle artikler, læse nogle historiske kilder og så videre. Og så kom jeg pludselig ind i det, og meldte mig ind i foreningen der i 2018. For jeg følte, det var en sag, jeg blev nødt til at kæmpe for, for der er ingen andre, der tager kampen.
Altså man kunne kalde det socialistisk, men man kunne også, altså Human Rights Watch kalder det et af de mest undertrykkende autoritære regimer i verden. Altså man kunne måske godt spørge dig, betragter du dig selv som marxist eller socialist, eller hvor står du ligesom inde?
Ja, jeg betragter mig selv som marxist-leninist, og lidt maoisme kan man også sige, jeg er tilhænger af. Jeg er ikke dutchist. Hvis man kender dutchist, så er det en nordkoreansk statsideologi. Men det mener jeg ikke, jeg kan støtte som dansker, fordi det er noget meget geografisk, hvad kan man sige, unikt.
Synes du at Nordkorea er betragtet som et kommunistisk land, marxistisk?
Ja, det vil jeg mene. Der er både kritik fra højre og venstre, kan man sige. Der er mange kommunister, som siger, at de har forladt vejen for længst og blevet fascistisk diktatur, for eksempel. Men det vil jeg ikke mene, fordi at, jeg har læst en del Marx. Ja. Han skrev meget om, at socialisme det er det her med arbejderråd, arbejderkontrol. Det er også det, der blev kaldt sovjetter i Sovjetunionen. Men det har man også i Nordkorea, de her folkeforsamlinger og arbejderkomiteer på hver arbejdsplads, hvor man demokratisk har indflydelse på sin dagligdag og sine produktionsmidler.
Ja, altså en ting, jeg undrer mig lidt over, det er, at altså, hvis jeg har forstået marxisme rigtigt, altså, og hvis jeg har forstået Nordkorea rigtigt, så er det gået hen og blevet et monarki. Altså, at ham, der er i familie med den gamle Kim, han overtager ligesom styret, og marxisme i sin oprindelige form, det gik ud på at udslette klasseskel. Altså, og Marx og Lenin, de var store kritikere af feudalisme. Altså, så er det ikke lidt mærkeligt at kalde det marxisme så?
Ja, men der har sådan, der der har jeg min kritik. Man kan så bestemme, om den er god eller dårlig, men jeg mener ikke, Norge er et feudalt eller monarkistisk dynastisk samfund på nogen måde. Fordi at selvfølgelig kan man ikke benægte, at det selvfølgelig har været samme familie de sidste tre poster, der har været. Men der har været demokratiske valg hver gang. Der har simpelthen været valg i, hvad hedder det der, deres Supreme People's Assembly, som er deres parlament, til deres relevante poster, eller inden for Koreas Arbejderparti, hvis det er formandspost, vi snakker om for det parti. Den er også gået, hvad kan man sige, i arv. Men det er jo ikke en dynastisk tronefølge, som ligesom vi har i Danmark for eksempel, i kongehuset. Det er jo, der er man bare, der får man et barn, og så bliver det kronprins eller kronprinsesse, og så får de så videre, så videre, så videre. Der er ikke noget valg. Men det er der her, der er et valg. Så kan man så kritisere dem, det er demokratisk eller ikke demokratisk, men der hælder altså til, at det er demokratisk valg, og det er derfor, at
men er det ikke lidt vigtigt, om det er demokratisk, eller om det bare er et symbolsk valg?
Jo, 100%. Men der kommer så alle mulige specifikke diskussioner om, ja, alle mulige kilder, der skal inddrages og så videre.
Okay. Det bliver lidt nysgerrig på, altså har dine forældre, har de været medlemmer af Venskabsforeningen Korea i Danmark, eller det er bare en interesse, der er opstået helt naturligt?
Begge mine forældre er politiske mennesker, eller de interesserer sig lidt for politik selvfølgelig, men det er ikke noget, de har ikke nogen, hvad kan man sige, større interesse for det.
Nej. Har du selv været på besøg i Nordkorea?
Nej, jeg skulle være der nede i år faktisk, men så kom corona, så det er lidt ærgerligt.
Okay. Har I sådan, altså når nu du repræsenterer foreningen som 17-årig, har I så talt om, hvad du skulle svare, hvis jeg eventuelt begyndte at stille kritiske spørgsmål til regimet?
Overhovedet ikke.
Du har bare fået frit glæde.
Vi har ikke snakket om interviewet rigtigt. Vi har snakket lidt om udtalelsen, som kommer snart. Vi har lavet skrevet en udtalelse, eller jeg har skrevet en udtalelse for foreningen. Sammen med en anden kammerat, en kammerat. Men den snakker vi lidt om, for man Anders og jeg. Men lige det her interview, det er ren impro.
Okay. Jamen fedt. Jamen altså, det vil måske være oplagt at spørge, også hvis du kender ham, og jeg har samtaler og så videre. Altså, hvordan er forholdet til den her pensionerede, førtidspensionerede kok? Hvordan er dit forhold til ham efter dokumentarfilmen?
Faktisk lige da jeg fandt ud af det. Ikke da han var meldt sig ud af foreningen og sådan noget. Det var ham selv, der meldte sig ud. Det der med, at han havde været infiltreret og sådan, det tænkte jeg ikke så meget over. Men da jeg så fandt ud af, at han havde lavet en dokumentar, så blev jeg faktisk ret sur i det øjeblik, fordi det er meget psykisk, men man kender en person, som så ikke har været den person, som de udgivet sig for. Det gør et eller andet i hovedet, men nu er jeg så kommet over, det var lige kort, lige en dag eller to, hvor jeg var lidt redt inde i, men nu er jeg så kommet over det, og tænker, ved du hvad, det er, hvad det er. Altså.
Okay. Altså. Så du er ikke vred på ham?
Egentlig ikke. Selvfølgelig kan man sige, jeg er jo ikke stor fan af dokumentarens, hvad kan man sige, hvad den anklager det der Korea for, og han har selvfølgelig gjort noget negativt ved, at han skader samarbejdet og solidariteten med det der Korea. Men ja, det er ikke fordi, jeg som person afskyr ham eller noget. Der er jo mange personer, som hvad kan man sige, holder strukturerne oppe.
Ja, okay. Hvor stor tror du, hans forbrydelse er i Nordkoreas øjne? Altså, det er jo et regime, der straffer deres fjender ret kontant.
Jeg ved, at både KFA er begyndt at skrive mange dårlige ting om ham. Ikke sådan skadeligt, eller sådan, hvad kan man sige, troende ting overfor ham, men de er begyndt at skrive, kalder man løgner og sådan noget. Ikke? Og også for DDF Koreas kulturkomité og dem, som vi er i kontakt med. De begynder at skrive om dokumentaren nu, ikke? Og hvordan den er iscenesat og så videre.
Men du mener du, han er en løgner?
Jeg mener, at dokumentaren er iscenesat og udplukket. Jeg vil meget gerne, jeg har hørt et sted fra, at Mads Brygger har været i tv og sagt, at han ikke vil udgive hele klippene, altså det rå data, eller hvad kan man sige, det rå video. Det synes jeg er meget mistænksomt.
Rå
så bliver det sådan lidt iscenesat.
Rå video er hvad?
Altså er alle de skjulte optagelser, af samtaler og så videre.
Okay, altså, men vi ser jo de optagelser, som vi ser. Mener du dem du ser i dokumentaren, mener du, at de er opsatte?
Ikke opsatte, men jeg mener, at man kan godt redigere en, og den er redigeret således, at den præsenterer en fordrejet sandhed. For eksempel samtalen med den svenske ambassadør, Hak Chol Ri, som han hedder. Der er der meget få bidder af den. Han har så selv været ude og sagt, at den er iscenesat, og faktisk, han får nogle han giver nogle, i dokumentaren giver han nogle billeder til Ulrik med de her faciliteter, de skal producere i. Men ham, ambassadøren, så har været og sagt, at det er omvendt. Det var Ulrik, der kom og gav ham papirerne. Og så er det så filmet og sat sammen på en måde, hvor at, at det får ham til at udstille dem, som om at han har været en del af det, ham her ambassadøren.
Okay. Så det er mere, i forhold til, det er mere i forhold til foreningerne, altså, men man kan jo ikke rigtigt, hvis der sidder nogle repræsentanter fra den nordkoreanske regering og vil lave en våbenhandel på skjult kamera, så er der vel ikke så meget at rafle om, eller hvad?
Man kan sige, nogle ting kan man ikke benægte, og det er jeg enig i, altså, det er jo ikke sådan, hvad kan man sige, hjernedød støtter af sagen, men jeg vil sige, at der er meget af det i scenesat, jeg synes, den kører for meget på det her Bond-æstetik, den vil gerne være sådan virkelig, virkelig sej og god dokumentar, spændende dokumentar, og det er også vigtigt, at en dokumentar er spændende, men jeg synes, den kører lidt for meget på det, hvor den iscenesætter nogle ting, som udstiller okay. DFK-regel.
Ja, men altså, er vægten af de anklager ikke så slemme, så det ligesom ikke gør så meget det stilistiske, om det skulle være lidt James Bond-agtigt eller ej? Det er måske bare underholdende for dem, der ser med, men med Mr. James og videre, men altså, vi har et regime her, som gerne vil lave, som gerne vil handle våben og lave narkotika.
Ja, man kan sige, jeg synes også, at altså, jeg stadig holder fast ved, at den er i scenesat. For eksempel ham med Alejandro, som jeg mener, han er blevet taget i mange slemme ting i den her dokumentar. Det kan man ikke benægte. Men det, for eksempel det der med narkotika, det er jo kun ham, der nævner det. Der er ingen fra DDF Korea i dokumentaren, der snakker om metamfetamin eller noget som helst. Det er Alejandros udtalelse, som selvfølgelig er ægte nok.
Mm.
Men den er sat sammen på en måde, hvor det får det til at ligne, at DDF Korea også er involveret i det her.
Okay, det bliver vi nok ikke helt enige om.
Nej, sådan er det jo med sådan en lidt...
Har det, altså, er du ligesom går så meget ind for at støtte Nordkorea og sådan noget, har det på nogen måde sådan haft konsekvenser for dit sociale liv, som en ung fyr i Danmark, som måske også bare kunne gå til fodbold eller noget?
Nej, altså det er jo ikke noget, jeg går og lufter med mig om, for jeg er godt klar over, at det er en sag, som ikke er specielt populær. Så det er ikke sådan, at jeg er med folk, der siger, hey, ved du hvad, jeg er medlem af Dansk Koreansk Menneskesforening. men hvis diskussionen kommer op om det, så er jeg selvfølgelig reelt nok at snakke ud fra mine synspunkter. Men det er ikke noget, som har gjort noget dårligt for mig.
Nej, okay. Så du har ikke oplevet noget ubehageligt der. Hvad er det giver dig at være medlem af den her forening?
For mig er det vel bare selvbekræftende for min ideologi. Det er derfor primært, jeg er en del af foreningen. Fordi jeg har det sådan... Man kender sikkert argumentet med, at socialismen aldrig har virket i praksis. Og der går jeg, altså, som at være del af Menneskesforeningen, så holder jeg sig ved, at den virker i praksis i DDF Korea. Og jeg hjælper den her praksis ved at støtte solidariteten og venskabet mellem vores to lande. Så det er sådan, det er derfor, jeg er med.
Men altså, det bliver vi måske heller ikke enige om, men hvis den virker i praksis ved, at man i 90'erne har lavet massehenrettelser, og man arresterer politiske fjender, og altså, man har et brutalt centralt magtapparat, der skal styre alle informationer, og borgerne kan ikke være på internettet og så videre. Er det så ikke noget, der giver dig en lidt dårlig smag i munden at tænke på?
Ja, men det er jo igen, de er...
Måske bare glad for at vågne op i Danmark?
Ja, men det er jo de her meget specifikke diskussioner, man kan tage op med en masse kilder om... hvordan var det i det her, og henrette de der politiske fjender, har de fangelejre og så videre. Der antager sig selvfølgelig de standpunkter, hvor jeg mener lidt kontroversielt, at i den del af sagen, ikke? Hvor jeg tager deres standpunkt. Og det er netop, fordi jeg holder mig meget til det her med det folkemagt, de her folkeforsamlinger, folkekomiteer. Det er sådan set mit største wake-up call, det her med, at de har en forfatningssikret demokrati, som slet ikke bliver snakket om i hverken Mads Bryggers dokumentar eller medierne eller noget som helst.
Nej. Ja, men... Jeg tror jo, at det var i 2008, de revisionerede deres forfatning, og så slettede de alle referencer til kommunisme, som jo ligesom er grunden til, at du støtter det her regime. Og i stedet for, så lavede de referencer til Sung-gun, altså denne her doktrin, der handler om, at militæret er først, og de skal bruge alle deres penge på våben osv. Altså, så det er bare de der bånd til... Det rører dig overhovedet ikke, at de der bånd til kommunisme lader til at blive klippet lidt af det her styre.
Ja, lige det argument her, nu har jeg, ja, det er lidt, desværre ikke så mange, der læser DKP's partiblad, men jeg skrev en god artikel til det blad, hvor vi nævner netop det her med de fjernede fra forfatningen, fordi min kritik af det er, eller mit grund til, at jeg kan stå ved det, det er i Sovjetunionens forfatning, fra jeg har kigget den igennem, jeg har kigget mange socialistiske landes forfatninger igennem, Rumænien, DDR osv., ingen af dem nævner kommunismen, de nævner socialismen og kommunistpartiet, men ingen af dem nævner samfundsstatiet kommunisme. Og det er netop fordi, at socialistisk forfatning skal afspejle realiteten i landet. Og realiteten er, at det er socialistisk land indtil videre. De har ikke ophævet klasseforholdene. Om de så vil arbejde hen mod det, det er så en del af Koreas Arbejderpartis vedtægter osv. Men det er ikke noget, jeg har læst. det er ikke så nemt at få fat i. Det kræver nogle studier. Men forfatningen, den mener jeg, den kan godt fjerne det her. Det gør ikke noget.
Vi er enige om, at Nordkorea har sådan et hæftigt propagandaapparat.
Ja, det kan man godt sige, ja.
Fordi så kunne vi køre nogle hurtige spørgsmål af her. Altså, tror du, at det er sandt, når det nordkoreanske styre fortæller, at Kim Jong den anden slog verdensrekorden på en golfbane i landet og lavede 11 hole-in-ones?
Nej, det tror jeg sgu ikke på. Men det er også, den kommer ikke fra DDF Korea, den der. Den kommer fra et satireblad i Sydkorea, som er blevet kørt op på et plan, hvor man tror, det...
Okay, jamen, så lad os tage en anden en. Altså, fik jeg tage jeres eget nyhedsbrev? Altså, der er et nyhedsbrev i jeres forening fra april 2020, hvor I skriver, at jeres venner i Korea i slutningen af maj oplyste jer om, at man ikke har nogen som helst smittet eller dødsoffre under corona. Og det skyldes blandt andet, at landet på et tidligt tidspunkt i gang satte en undtagelsestilstand, før epidemien udviklede sig. Altså, tror du, at det er rigtigt, at Nordkorea overhovedet ikke har nogen smittet af coronavirus?
Det tror jeg på, netop fordi det er sådan et indelukket land, det er jo et isoleret land. Jeg har fulgt med fra starten af på NK News, hvordan de lukkede grænsen til Kina med det samme få dage, eller i marts, tror jeg det var, da den begyndte at blusse op, den her virus, og det tror jeg på, netop fordi landet er så isoleret.
Okay. Men de er ret tæt på Kina?
Ja, men de som sagt lukkede grænsen, og de endda skåret ned på import og sådan noget. Det har været katastrofalt for økonomien, kan man sige, men det har været et middel, man er nødt til at tage i brug, fordi at corona blev endnu større. Problem.
Okay. Tror du, at det er sandt, når Nordkoreas styre fortæller, at Kim Jong den anden fik en perfekt score på 300 point den første gang, han spillede bowling i 1994?
Det er en af de der lidt platte, hvad kan man sige, satirehistorier, som er blevet kørt for langt, men det er ikke nogen i Nordkorea, der tror på det der.
Okay. Men altså, det, man hører bare nogle, altså også nye beretninger fra korrespondenter, der læser den nordkoreanske avis, der blev udgivet. Men altså lignende historier. Vi prøver igen. Tror du, at det er sandt, når Nordkoreas styre fortæller, at lederne ikke går på toilettet? De har ikke afføring. Altså, som en konsekvens deraf, så bruger de heller ikke toiletpapir.
Det er også en af de der...
Guardian har skrevet, at de har et toilet med, når Kim Jong-un rejser rundt, og hvis nogen bliver taget i at bruge det, så bliver de henrettet.
Ja, det tror jeg sgu heller ikke på. Det er en af de der, det er for plat til at være. Nu læser jeg også selv mange forskellige kilder fra DDF Korea. Rodong Sinmun, som er Koreas Arbejderpartis nyhedsoutlet, og KCNA, som er deres statsmedie. Det er ikke noget, man finder der. Det er noget, der kommer fra satirehistorier og så videre.
Tror du på dem, når de fortæller, at alle i landet er lykkelige?
Den er spændende. Altså, det er rigtig nok i deres propagandasange og så videre, så er det, vi er verdens lykkeligste folk og sådan noget. Og det er jo meget subjektivt ting. Jamen, altså, det vil jeg jo ikke mene. Altså, det er for subjektivt til at kunne udtale sig om. Men det er nok bare propaganda, ikke? Altså, man snakker godt om sit land, meget godt om sit land, netop for at opretholde det her billede, ikke?
Ja, fordi altså, ifølge FN, så er der 10 millioner nordkoreanere, der ikke får nok mad. Det er 70% af befolkningen, der så er underernæret eller lever af madrationer. Jeg ved ikke, om du... Har du nogensinde prøvet at føle dig lykkelig, mens du var sulten?
Det har jeg ikke tænkt over.
Mens du virkelig knurrede i maven?
Ingen idé. Det er et svært spørgsmål. Nej. Men det er selvfølgelig, altså... Det er jo langt fra verdens lykkeligste folk, hvis de her kilder er sande, ikke? Men endnu en gang er der tale om et isoleret land, hvor det er svært at finde ud af, hvad der er altså, hoved og hale på situationen. Så om det er 10 millioner, eller om det selvfølgelig er der, findes der undernæring, det benægter jeg ikke. Men hvor mange der er, og hvad det gør for landets lykkelighed og så videre, det bliver meget subjektivt og meget arbitrært at snakke om.
Okay. Hvornår har I næste møde i foreningen?
Vi har generalforsamling i november, den 3. november, hvor vi skal melde personer til bestyrelsen, hvor jeg sandsynligvis kommer ind, og min gode ven Alex Beckmann, som også står for. Mange tak. Ja, det kan nok være, at jeg en dag får formandsposten, hvem ved.
Det vil du gerne.
Det vil jeg være parat på, selvom det selvfølgelig er en stor opgave, og ikke den mest populære opgave i vores samfund.
Ja, altså hvorfor melder du dig ikke ind i Socialistisk Ungdomsfront, eller noget den dur? Hvorfor lige denne her forening?
Jeg er også med i Kommunistisk Parti, KP, så det er også den danske kamp er også vigtig for mig.
Okay.
Noko er en sideting, bare for at bevise over for mig selv, at socialismen rent faktisk virker, og ikke for mig selv, også over for alle andre. Ikke? At jeg vil gerne gøre et arbejde for at vise, at den virker.
Ja. Ja. Det kan godt være, at der kommer overarbejdstimer der, men det, vi får se, men altså...
Det er også kun...
Altså, det er jo jeres forening er en, som sådan andre socialistiske foreninger i Danmark sådan har taget afstand fra. Man kan se sådan en dokumentarfilm, der hedder En forening i modvind, der handler om jeres forening på YouTube, hvor man følger jeres formand, Anders Christiansen, sådan i halvandet års tid eller et års tid. Det er i 2016, og jeg tror, den udkom i 2017. Ja. Og der melder SUF, Socialistisk Ungdomsfront, blandt andet på Enhedslistens årsmøde, at de vil ikke holde demonstrationer med jer under 1. maj, arbejdernes kampdag, fordi de ikke rigtig kan stå inden for jeres forening, fordi I ikke tager nok afstand fra det nordkoreanske styre. Altså, hvordan har du det med, at sådan yderliggående foreninger på venstrefløjen, de tager afstand fra jer?
Det synes jeg er en skam. Selv i KP, mit eget parti, de er fjernet samarbejdet i 2016, tror jeg. Med vores forening netop fordi de mente at de var for de, netop det de har fjernet deres reference til kommunismen og så videre. De havde en masse argumentation som jeg sidder og arbejder med lige nu. Jeg vil meget gerne have at de genoptager samarbejdet netop fordi at der er så få socialistiske lande tilbage at man er ligesom nødt til at støtte det.
Hvad synes du om Mads Brøgger? Synes du han er en skidt?
Jeg er ikke så vild med hans hvad kan man sige, satiriske holdning til mange ting. For eksempel det røde kapel som jeg også har set. Jeg synes, og hans dokumentar arbejder for meget på dogmer. Det her med, at Nordkorea er diktatur. Derfor behøver vi ikke forklare, hvorfor det er diktatur, men så kan vi godt forklare, eller så kan vi godt iscenesætte dem, eller udstille dem, som på den her latterlige måde. Ikke? Frem for at tage en argumentation op og vise, hvorfor for eksempel de her folkekomiteer ikke virker i praksis. Film det. Vise, hvorfor at de mener, at Nordkorea er diktatur. Det er accepteret dogme, det kan ikke rigtig, synes jeg, er sådan lidt en skam.
Altså, der kommer ikke særlig mange informationer ud om det her land. Men du lader til at tage mange af de informationer, du så har skaffet, og så vælge sådan lidt som at stole blindt på dem. Det kunne man så også kritisere dig for. Er det ikke mærkeligt at støtte op om et land så meget, når man egentlig ikke helt kan være sikker på, om det man så læser er rigtigt?
Det er det vel. Jeg vil ikke sige, at jeg støtter det blindt. Jeg har jo altså, hvad kan man sige, krydskildeforhøring, hvor jeg tager forskellige kilder og sætter dem sammen for at se, om hvad der er. Selvfølgelig tager jeg ikke alt, hvad Nordkorea siger alene som sandheden. Men det er noget logik. Det kan man så også kritisere for, om det er en korrekt logik. Men hver gang jeg får en information, så kører jeg den lige igennem en analyse.
Hvad skulle du høre om Nordkorea, for at du lige pludselig begyndte at tænke, jeg synes ikke, det land er så fedt alligevel?
Meget det med folkeforsamlinger. Jeg vil rigtig gerne derhen og se, hvordan de fungerer i praksis. Hvis det så er, så ser jeg et eller andet med, at arbejderne rent faktisk ikke har indflydelse på deres arbejdsplads, at det er topstyret måske, at de slet ikke holder møder eller et eller andet, så vil det selvfølgelig betyde rigtig meget for mig. Jeg vil stadig støtte dem antiimperialistisk mod krig og så videre, men jeg vil ikke støtte dem som en model at føle, eller sådan, hvad kan man sige, en model at støtte mere.
Altså man hører i nogle af nyhedsudsendelserne om det andet, at altså når journalister kommer på besøg, så får de sjældent lov til at se arbejderne. De skal ligesom blive inde i Pyongyang, som er sådan lidt en kulisse, så jeg tror, der var en journalist fra DR, der gerne ville ud i forstederne, ud og se nogle af arbejderne, og så blev han i stedet for tvunget til at tage til delfinshow. vil du komme i tvivl om, hvad du skulle tænke om styret, hvis du spurgte, om du måtte se de der arbejdere og se forholdene, men du så ikke fik lov til det?
Det vil jeg nok, men nu skal det lige siges, at man kan altså godt komme rundt omkring i landet. Der findes en fremragende dokumentar, der hedder Sao Documentary. Det er nogle kinesere, der rejser i landet. Selvfølgelig stadigvæk guidet. Det er guidet overalt. Men der kommer de så ud på i Wonsan kystområde og Kaesong. De besøger alle de her forskellige byer. Så det med Pyongyang, man kommer til Pyongyang, det er enten en gammel ting, som var der i gamle dage, som er blevet ændret, eller også er det en pure opspind.
Okay. Men jo. Vi har lige et spørgsmål fra en bruger, eller i hvert fald en kommentar her. Det bliver gerne sådan Knudsen. Hvis kommunisme virkede og var den mest eftertragtede styreform, skrøs der i samfundsmodellen, hvorfor er det så ikke mere udbredt?
Fremragende spørgsmål. Godt spørgsmål, Birk. Det er også det, jeg sidder meget med selv. Det er også derfor, jeg mener, at jeg er maoist, og det man kalder antirevisionist. Fordi at det, der skete, det var, at verden var jo nærmest en tredjedel af verden var socialistisk under den kolde krig. Vi havde både Somalien under Siad Barre, vi havde Albanien og alle de her lande. Og pludselig har vi dem ikke mere. Nu har vi nogle neoliberale styre, for eksempel rundt omkring i verden. Ikke? Og Kina, som er blevet dybt reaktionær den dag i dag. Og det er jo sket, fordi at det gennem partiet, der har været en revision. Der har været, fordi klassekampen er jo stadigvæk til stede under socialismen, det sagde Marx også. Der er stadig et stort borgerskab, som har deres magt tilbage igen. Og det så gør, det er, at de infiltrerer partiet, kommunistpartierne, for eksempel i Kina. Og så indfører de markedsøkonomien igen, og får deres gamle poster tilbage igen, og derfor er Kina, hvad det er i dag. Og det er derfor, at kommunismen ikke er blevet opnået endnu, fordi klassekampen stadigvæk er i gang. Det er mit syn på tingene.
Okay. Hvad synes du sådan om et land som Kina, der laver sådan en kombination af kapitalisme og kommunisme?
Ja, jeg vil ikke mene, at der er specielt meget kommunisme tilbage. For eksempel det her med valg og demokrati. De fjernede deres Dunaway-arbejdersystem tilbage i 80'erne, tror jeg det var. Og det er et af de få lande i verden med Saudi-Arabien, hvor de ikke har officielle valg til deres regering. Så den er helt galt i Kina, vil jeg mene personligt.
Ja. Der er en anden kommentar her. Da jeg gik i gymnasiet, var en af mine kammerater også medlem af Nordkoreansk Venskabsforening. I dag arbejder han for Vestas. Jeg ser det som et tegn på, at man kan blive klogere, når man bliver ældre. Og det er da rart at vide.
Den er jeg også selv et par gange, det der med, også med ikke bare Nordkorea, men også kommunismen generelt. Du skal nok, når du får et job, så bliver du borgerlig og blå som himlen. Men det er sådan lidt spekulation. Altså jeg vil mene, at jeg er dybt rodfæstet i min logiske opbygning om, hvorfor jeg støtter landet. Men selvfølgelig, som vi snakker om, der vil være nogle situationer, hvor jeg vil fjerne min støtte fra landet. Men det tror jeg ikke, det er bare noget med alderen, eller jeg får et job eller ej, der vil ændre det.
Ja, så er der en mere her. Det er Bo igen. Det kan være, at vi skulle lade Bo være der. Men, men i hvert fald, han skriver, at han er sikkert ikke medlem om 10 år. Der er han nok nyuddannet statskundskaber og arbejder i et ministerium. Er det helt urealistisk?
Det er jo lidt, vi kan kigge på, hvad han hedder nu, vores sundhedsminister, eller Søren Brostrøm. Han var jo DKU'er dengang, Dansk Kommunistisk Ungdom, og nu er han jo sundhedsminister for Sundhedsstyrelsen. Hvem ved, hvad fremtiden bringer, men igen, jeg tvivler lige nu stærkt på, at jeg kommer til at ændre min holdning om landet. Netop fordi jeg har alle de her, det er ikke bare, at Nordkorea er sejt, eller det er en meget anti-holdning at tage, at det er sejt at være imod samfundet og sådan. Nej, det er fordi, jeg har en reel logisk opbygning om, at de er folkeforsamlinger og bla 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 bla. Så, ja.
Således klogere. Måske, vi ved aldrig med Nordkorea jo. Men jeg siger tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Og tusind tak for at have mig.
Hej.